Ja, herfra skal der lyde et stort velkommen til premieren på det nye mediemagasin her fra BT. Fremover vil jeg hver eneste uge fra studiet i Pilestræde se nærmere på, hvad der rører sig i den danske mediebranche. Vi kalder formatet for Q&K. Q'et i titlen refererer, som den kvikke lytter nok har gennemskuet, til manden bag mikrofonen. Henrik Qvortrup hedder jeg, og udover at være vært her, er jeg til daglig politisk redaktør på BT. K-delen i titlen betyder til gengæld, at jeg altid vil være flankeret af en skiftende gæstevært. Men lige præcis i denne her uge kunne jeg dog faktisk godt have kaldt programmet for Q&K. For der sidder du, kære navnebror, Peter Qvortrup Geisling, Danmarks Radios sundhedskorrespondent. Velkommen til, det store ære, at du sidder her i denne her premiereudsendelse.
Tusind tak. Tak fordi du må.
Peter, jeg har altså ikke talt på, hvor mange gange jeg er blevet kaldt for Peter Qvortrup. Og det skal jeg skynde mig at sige, det lever jeg godt med. Ja. Men jeg har en idé om, at du tilsvarende har måttet lide den tort og blive kaldt Henrik Qvortrup, og det er jo straks meget værre.
Ja, altså ja, rigtig, rigtig mange gange. Og jeg får altid noget godt ud af det. Jeg får altid noget sjovt ud af det. Qvortrup og Geisling er også en enkelt gang blevet til Quisling. Og det var en norsk statsforræder, som jeg husker. Den var lidt svær at rode sig ud af.
Ja.
Men det er rigtigt, og et eller andet sted, så vi har aldrig lavet noget sammen på den måde, men som jeg husker, der er der cirka 70 Qvortrupper i Danmark, så et eller andet sted er vi nok i familie.
Og det sjove er jo, der er mange, der spørger, er det din fætter, er det din bror og sådan noget, og jeg dem er altid lidt svar skyldig. Jeg ved, at vi er jo nok i familie et sted, der langt ude, men jeg er ikke i stand til at redegøre for de finere nuancer i det.
Nej, det er heller ikke, jeg bliver tit spurgt om det der, så må du kende provsten i Skive eller sådan et eller andet. Der var en eller anden, der åbenbart var meget berømt.
Eller rektoren i Aarhus Katedralskole møder jeg også ofte.
Okay.
Og så er der lige også to Qvortrupper. Nå, Peter, senere i programmet skal vi tale en del om, hvordan det er at være Danmarks Radios lægeansigt i en tid, hvor coronaen jo fuldstændig har fyldt mediebilledet. Men lad os lige kigge på, hvad vi ellers har på programmet i dag. Vi undgår jo ikke sådan, hvad der er garanteret er nogen, der vil kalde for ananas i egen juice, fordi det her var jo ugen, hvor BT, stedet hvor vi sidder nu her i Pilestræde, overhalede ærkerivalen Ekstrabladet i trafiktal. Og lige om lidt, det har i hvert fald lovet, kigger chefredaktør Michael Dyrby ind i studiet her, blandt andet til en snak om, hvorvidt troværdigheden kan gå hen og blive et offer i jagten på de mange, nogen vil sige, flygtige klik. Og jeg kan godt allerede nu afsløre, at vi skal igennem sådan en lille rebusøvelse, når chefen kigger forbi. Så skal vi også runde et medie, der, det tør jeg godt fastslå, har en noget mere beskeden trafik end en BT, og det er Radio Loud. For selvom skatteyderne har sendt en rar check på hele 265 millioner kroner, ja, så er lyttertallet altså endnu ikke målbart. Jeg har haft besøg det tidligere i dag af en af stationens værter til en snak om, ja, striptease i mørke, rundet i hvert fald. Men også om det her med en katastrofefortælling, som Louds medarbejdere ikke rigtig kan genkende, hvis man spørger dem. Og så skal vi også forbi mediet Reflektor, og det lyder jo lidt som Detektor, Danmarks Radios fakta-tjekker-program. Og det er så vist også meningen, at det skal lyde lidt sådan, fordi afsenderen er nemlig Nye Borgerlige, der nu har tænkt sig at lade medierne smage deres egen medicin. Ja, så var det egentlig meningen, at jeg skulle have haft besøg af min chefredaktør, Michael Dyrby, og intet ligger mig jo fjernere end at koste med chefen, og må ikke han så småt er på vej, men indtil han nu kommer ind, så vil jeg lige spørge dig, Peter, hvad tænker du, når jeg siger klik, hvor meget betyder det for dig?
Det betyder næsten ingenting, men hvis man siger, at det ikke betyder noget, så har man en arrogant holdning over for alle dem, der betaler det hele. Altså, ude hos mig, der hedder det mest seertal, ikke? Jeg er ikke blevet så gammel, eller jeg er ikke blevet så ung endnu, eller hvad hedder sådan noget, at det er klik, der fylder, fordi det er selvfølgelig også på DR.dk. Men når det handler om seertal, så er det i virkeligheden det samme svar. Jeg går ikke op i seertallene, fordi de skal være høje. Men jeg er ikke ligeglad med seertallene, fordi hvis jeg var det, hvis jeg kun lavede det, jeg tror, det er Michael,
der kommer han så.
Jeg kommer ind i varmen. vi sidder lige og snakker om seertal og klik, og hvor vigtigt det er, sådan ting. Altså, hvis jeg var ligeglad med seertallene, så ville jeg, synes jeg, have en arrogant holdning over for alle dem, der betaler til public service. Hvis jeg gik op i det som det eneste rigtige, som det, der var målet, så ville det være fuldstændig fejlvurderet i DR's regi.
Men nu hørte Dyrby jo ikke, at da jeg spurgte dig, hvor meget klik betyder for dig, så svarede du ikke ret meget. Og så vil jeg alligevel sige, jamen det kan du da sagtens sige, ja, når du sidder et sted, hvor de får, jeg kan ikke huske, men det er et astronomisk beløb. Altså, nu Michael ret mig, men det er jo ikke helt det, der er tilfældet her på BT, selvom vi jo trods alt får nogle statspenge, det skal vi jo ikke glemme.
Vi får 17 millioner, jo, som alle andre medier.
Ja. Velkommen til, og her er det vel på sin plads for en ordens skyld lige at komme med en disclaimer. Altså, fordi jeg er ansat her på stedet, og det er min chef, der er kommet ind ad døren, og sådan er det, og det kommer vi ikke udenom.
Så må jeg stille de kritiske spørgsmål.
Nej, ja, og jeg skal også forsøge efter fat i evne. Prøv lige at høre her, Michael Dyrby, hvorfor var det, vi fik lagkage i går her på BT?
Det gjorde vi, fordi at den måling, som alle danske medier er i, måler, hvor mange brugere der er på de digitale medier, og vi på BT er det største danske medie på mål på sidevisninger og antal brugere målt i august måned.
Og hvad er det, der er sket? Fordi det har altid været EB. Hvad er det, der er sket mellem BT og EB her?
Ja, jeg kan jo tale for, hvad der er sket på BT. Jeg har svært ved at svare på, hvad der er sket på Ekstrabladet, og det er sådan set ikke så interessant.
Ej, I lurer lidt på hinanden.
Det er klart, men vi lurer jo også på Danmarks Radio. Vi lurer på TV2 News. Der er jo mange konkurrenter derude, og en ting, som vi bare meget sjældent taler om, vi lurer jo lige så meget på Facebook og på Google, fordi det glemmer vi bare ofte i den her lille andedam, hvor vi taler om, at nu er vi blevet store, og det er virkelig for galt. Jeg synes, der er en meget væsentlig pointe i, at det er vigtigt, at der er nogle danske medier, som bliver gigastore. Så store, at vi rent faktisk både kommercielt og indholdsmæssigt kan tage kampen op mod Facebook og Google.
Men jeg er med på, at stort er godt kommercielt, men er stort også godt redaktionelt, journalistisk, kvalitetsmæssigt nødvendigvis?
Jamen, der synes jeg, vi blander det lidt sammen. Det er som om, at fordi man har mange brugere og mange seere, så er det nødvendigvis dårlig kvalitet. Det er ikke sådan, det hænger sammen. Og selvfølgelig går Peter Qvortrup Geisling op i, at han har mange seere på lægens bord. Selvfølgelig gør han det. Han sidder på et masse medie, og det er lige netop det er. Masse medie. Hvis man var på et meget lille medie, så ville man gå op i nogle andre ting. Men jeg har været i mediebranchen i 30 år, og i hele mit voksne liv her, der har jeg ligesom været interesseret i, at det synes, det er vigtigt, at man har et medie, som fylder noget.
Hvor mange penge er der i jeres størst?
Det kan man ikke gøre på den måde, om der er penge i det. Men det er klart, det har en indbygget interesse for et medie som BT, som skal tjene sin egen penge. Kontrakten hos os er jo, at du får brugere ind, som bliver eksponeret for en annonce, og annoncørerne vil jo selvfølgelig gerne i kontakt med brugerne så effektivt som overhovedet muligt for deres penge. Derfor vælger de jo ofte TV2, som er et meget effektivt middel. Og i og med, at vi er store, så ligger der selvfølgelig en eller anden form for upside i, at vi ligger øverst i fødekæden, hvor annoncørerne synes, det er et godt sted at komme hen.
Men hvis man ser så på jeres top 10, du har garanteret en top 10. Mm. De 10 historier, var det så nogen, der virkelig rykkede, nu siger jeg public service-mæssigt?
Det var det.
Eller var det, jamen det er kun for at give et eksempel.
Ja.
Det er kun for at give et eksempel, da den dag Fidel Castro døde. Mm. Som jeg husker det, den dag Fidel Castro døde, da døde også Mikkel Kesslers mors hund. Og mig bekendt, jeg så en historie afsted, Ekstrabladet havde 11 gange så mange klik på Fidel Castros, Linse Kesslers mors hund, som på, at Fidel Castro var død. Mm. Så det at have mange klik, altså et af kvantitet, du må jo også lure lidt på kvalitet.
Jamen, selvfølgelig kigger vi efter kvalitet. Og jeg vil faktisk sige, jeg faktisk gå så vidt som til at sige, at BT i hele den her periode med coronavirus siden marts, har løftet en kæmpe public service opgave. Den mest læste artikel siden i går, er læst af 600.000, der har været inde og læst det. Det er vores liveblog om coronavirus. Det er suverænt den liveblog, der har været læst mest på BT. 40 millioner sidevisninger bare i marts måned. Vi har svaret på 20.000 spørgsmål. Det er alligevel mange. Det er også flere end Peter, han har svaret på. Han har også svaret på nogen. Så der er jo ikke sådan, at folk ikke vil komme ind til os, fordi de synes, det hele er funny.
Men Dyrby, med respekt, synes jeg egentlig ikke, du svarer på Peters spørgsmål, fordi hvordan kan det være en kvalitetsmarkør, at flest læser om om Linse Kesslers mors afdøde hund sammenlignet med Castro. Det er et meget godt eksempel. Jeg forstår det heller ikke.
Jamen, er det rigtigt?
Ja.
Jeg aner det ikke, for jeg var her ikke dengang.
Nej, men altså, jeg ved det.
Hvordan ved du det?
Jamen, det ved jeg. Det var den opgørelse, jeg så, og jeg har også kilder tæt på EB, der fortæller mig det. Historien er rigtig. Og det er bare for at sige...
Jamen, nu er det jo Ekstrabladet, du snakker om det.
Ja, ja, lige præcis. Men det er bare for at sige, at, og jeg synes jo, de gør det rigtig godt også, men det er bare for at sige, at vi er nødt til at tale om andet end kvantitet.
Det er klart.
Så hvad er det ved
hvad er kvalitet?
Hvad er det ved den blog, der var så godt, så nyt, så fakta, der klæder danskerne på, at du synes, det var verdensklasse?
Jamen, jeg synes, at en kvalitet er at være tæt på brugerne, at levere relevante nyheder og opdateringer, og kunne svare på spørgsmål for de brugere, om hvad de måtte have af interesser, hvad de måtte være i tvivl om, og vores live-blog om coronavirus, det mener jeg er i den grad af public service. Jeg er meget stolt over det, vi har lavet. Jeg er utrolig glad for, at vores to sundhedsmedarbejdere fik givet tid til. De fik fuldstændig deres arbejdstid inddraget til udelukkende at svare på spørgsmål for brugerne, fordi der var et enormt behov.
Ja,
og på samme måde, så, når der er andre større historier, så laver vi en live-blog.
Præcis. Må jeg spørge mig en ting? Op til seneste folketingsvalg, inden hele debatten kom omkring miljø, inden de unge fik sat den, så mente 46% af danskerne, at sundhedspolitik var det vigtigste op til folketingsvalget. 46%. Af de mange medarbejdere, du har, to til at interessere sig for sundhed. Det her corona får du dig til at overveje, har sundhedsredaktionen på BT den rigtige størrelse?
Det er jo ikke kun... Det er svært at gøre det op på den måde. Vi er ikke af en størrelse, hvor vi kan tillade os at have meget store redaktioner. Vi har en stor politisk redaktion, vi har en stor redaktion, som laver undersøgende journalistik, og så har vi en stor redaktion, der laver sport og underholdning, og så har vi den allerstørste, det er vores nyhedsredaktion. Der sidder over halvdelen af vores medarbejdere. Og blandt dem er der nogle fagkompetencer på sundhed og forbrug og penge og privatøkonomi. Så giver vi det bare op. Altså hvis vi synes, vi vil lave, når corona er det absolut hotteste emne, så er det klart, så bliver der flere sat til at lave det.
Inden vi nu lige om lidt skal prøve at kigge på, hvordan reaktionen har været op fra ærkerivalen Ekstrabladet, så vi tror jeg, nu har du været rimelig fremme i bussen her, Peter, det er super, tak for det, og tak for de gode, skarpe spørgsmål. Så vil jeg nu lige tillade mig, nu hvor du er ude på planken, lige at sende den lidt tilbage, fordi, hør nu her, jeg fornemmer sådan lidt en DR-arrogance i din måde at angribe det på, altså lidt... Det, som de mange gerne vil læse, det er per definition ikke så fint, som det, de få synes er vigtigt.
Ja, og det er slet ikke rigtigt. Men den der DR-arrogance, jeg synes, det er en vigtig pointe. Det, man jo også har set, altså det opstår lynhurtigt i et ekkokammer, ikke? BT kan også være et ekkokammer. DR kan i hvert fald også være et ekkokammer. Jeg synes, den der pointe med arrogancen, jeg synes, det er en rigtig, rigtig vigtig problemstilling. Jeg har det sådan... Det største sundhedsmæssige problem i Danmark, det er ulighed i sundhed. Altså hvis for 25 år siden levede de rige i gennemsnit 5 år længere end de rige, i dag lever de 10 år længere. Danmark knækker sundhedsmæssigt. Og det betyder for mig, at der hvor jeg gerne vil være på de mange platforme, DR har, det er på P4, det er på DR1 og det er på DR.dk. Fordi det er der, mennesker
der hvor de mange lytter er.
Det er der hvor de mennesker med en kort uddannelse er. Det er det, der giver mig mening. Jeg vil heller ikke
men være... Men så tror du, de mennesker med en kort uddannelse bryder sig om, at tv-lægen fortæller dem, at når de faktisk synes, det er vedkommende, at Linse Kesslers mors hund... Ja, det synes jeg, du gør. Altså, hvor du siger, det har ikke nogen stor betydning. Vi burde alle sammen interessere os for Castro, ikke
også? Nej, det sagde jeg ikke. Jeg sagde bare, hvis man spørger akademikere, så er der rigtig mange akademikere. Det er noget af det, jeg synes, man kan slås med, også på sundhedsområdet. Der er en masse akademikere, der er en masse veluddannede mennesker, læger plus andre, der har en holdning til, hvad der er god og dårlig journalistik. Det synes jeg tværtimod ikke. Altså i seneste udgave af Lægensbord fra i torsdags, der åbner jeg med en historie, der er en, der har spurgt, hvorfor har mænd brystvorter, ikke? Dybest set skal vi ikke bruge dem til noget.
Det er meget godt spørgsmål.
Ja, og det er fordi, at fra til vi bliver 6 uger gamle som foster, der er vi piger alle sammen, og så bliver vi delt i drenge og piger, men der er de anlagt. Så der vil være masser af akademikere, der siger, hvilken relevans har det? Jeg kan mærke, når der er et menneske, der har spurgt, det betyder meget for ham, så får han da et rigtig godt svar.
Okay, vi snakker BT og BT's førerposition lige nu, og jeg ville jo forfærdeligt gerne have haft din kollega op fra Rådspladsen, Poul Madsen, med. Han vil ikke. Han svarede mig følgende, at jeg gerne vil citere ham for, at han ikke vil deltage. Det vil være en absurd selvmodsigelse at deltage i et program om medier på BT. Hvad han præcis mener med det, Poul Madsen, skal ikke kunne sige, men det er hans begrundelse for ikke at ville medvirke her. Stig Ørskov har jeg også forsøgt. Stig Ørskov er, som man vil vide, administrerende direktør i JP Politikens Hus. Han har heller ikke svaret tilbage, men han har dog været på Twitter, og der har han skrevet omkring det her med, at vi nu er størst på BT. Det er endnu en, og nu citerer jeg Stig Ørskov, det er endnu en anledning til at overveje, om cirkus sidevisning giver nogen mening. De nye samtykkeregler gør det svært at måle ordentligt og ensartet, og bare lige, det er lidt teknisk, det er noget, man skal sige ja til at have cookies og sådan noget. Det skriver Ørskov, det kan give en skævhed. Og så skriver han så, og hvis kampen om flest sidevisninger til med gør overskrifterne til en rebus for læserne, er det måske på tide at lade fornuften råde. Jeg har en svag formodning om, at det der med rebus, det var en til dig, Michael.
Mm. Formentlig.
Og således...
Men det pussy er jo... Ja. Altså, det er jo, at sidevisninger har været den valuta og den enhed, man har målt digitale medier på de sidste 15-20 år. Og det kan da godt være, at man vil lave... Man vælger nogle andre parametre på nogle af Politikens Hus udgivelser. Det må de jo beslutte.
Og her er det jo Ekstrabladet, der er interessant, ikke?
Jo, det er dem, vi... Ja. Det er jo også to, der er suverænt størst herhjemme.
Jeg tænkte nu, og det har faktisk også allerede lovet lytterne i introduktionen, og det hørte du ikke, Michael, men jeg lovede faktisk, at vi ville komme igennem sådan en lille rebus-konkurrence her, inspireret af netop Stig Ørskov. Her læser jeg nogle rubrikker op, og så skal I... først dig, Peter, så dig, Michael, skal fortælle, hvad det her handler om. Black Friday er aflyst. Hvad betyder det? Hvad tror du, man kan forvente at finde i den artikel på BT, hvis man klikker ind på den?
Der får man at vide, at der er en anden butiksejer, der er rigtig, rigtig ked af det her økonomisk konsekvens af corona.
Michael, hvad handler den om?
Den handler om, at nogle butikker aflyser den ene fredag i november, man har besluttet sig for, at her går vi helt amok i tilbud og køber ind.
I er simpelthen nogle drevne BT-brugere begge to, fordi det handler nemlig om, at Rema 1000 har besluttet sig for at sprede deres Black Friday-tilbud ud over flere dage. Det bliver læserne snydt der?
Nej. Man skal jo huske i det her med, når man taler rebus, man skal huske, at BT's forretningsmodel er, at ud over det der medietilskud, vi modtager, så skal vi tjene vores penge selv. Og hvad skal man sige, kontrakten mellem os og brugerne er, at for at komme ind hos os, du skal ikke betale en krone for noget som helst, det er gratis. Der er ikke noget, der er gratis her i verden. Vi skal lønne 70 journalister. Så skal de eksponeres, udsættes for en eller anden annonce, som en annoncør gerne vil betale. Og måden, vi gør det på, det er selvfølgelig at holde nogle oplysninger tilbage, så når de klikker på forsiden, så går de ind og læser en artikel, og vi kan også vise dem en annonce, som er med til at give os penge i kassen. Det er ligesom den aftale, der er. Men der er også en aftale om, at hvis du vil se en video hos os, så kører der sådan en lille film inde med en annonce, inden du kan se videoen. Det er ligesom den betaling, der er, som brugeren skal give os, for at de ikke skal betale noget som helst.
Men hvad nu, hvis læseren, der klikker ind på en artikel i en formodning om, at nu skal han eller hun læse om, hvorfor Black Friday ikke længere findes, føler sig snydt, da han så, hun erfarer, at det handler bare om Rema 1000?
Jamen altså, det er dårligt for os, hvis man føler sig snydt. Det vigtige for os er, at vi holder oplysninger tilbage. Folk klikker, går ind på en artikel, læser den, og synes, der er en sammenhæng mellem det, der stod ud på forsiden, jeg er ikke blevet snydt. Vi holder rigtig meget øje med, om folk føler sig snydt, fordi det kan vi måle, fordi vi er totalt datadreven på, hvad der sker. Altså modsat, når Peter sidder i fjernsynet, så kan vi se hos os, hvor tilfredse er læseren, hvor meget læser de, hvor lang tid bruger de, og hvor hurtigt går de ud igen. Hvis de går hurtigt ud igen, så er det fordi, de synes, de er blevet snydt. Den del ønsker vi ikke så meget.
Vi skal videre i quizzen. Rubrikken DMI-kolon, nu sker det igen. Hvad handler den om, Peter?
Ja, enten så er det begynder, fordi det begynder at regne igen, eller også begynder solen at skinne igen.
Hvad siger du?
Ja, det er nok ja. Præcis det, der sker.
Ja.
En af de to dele, eller...
Ja, det er, ja, vi behøver ikke at trække den ud. Det er, fordi det bliver regnvejr her senere på ugen, kan jeg godt afsløre. Så skal vi lige have den sidste.
Men det er jo også en anelse... Ja. Altså, jeg fornemmer lidt sådan... det er meget vigtigt for folk.
Ja.
Altså, hver om morgenen, hver om aften. Altså, det er jo derfor, man har vævesigter i public service-organet Danmarks Radio. De har endda en kæmpe redaktion. Så vejret er en service, der betyder meget for folks brug.
Men det er helt med på, men hvorfor ikke bare skrive rubrikken, at det bliver regnvejr?
Fordi, som jeg sagde før, hos os er det sådan, at vi er nødt til at tjene nogle penge. Og det tjener vi ved, at folk klikker på forsiden. Og det virker heller ikke som om, at folk synes, det er helt idiotisk. Der er jo rigtig mange vi lige har fejret det, rigtig mange klikker for at komme ind og læse det.
Okay, og så lige den sidste i turen her. Anerkendt kok og datter offer for massakre. Hvad forventer du, når du klikker ind på den, Peter?
Altså, så er der noget sabel og noget machete, eller hvad hedder sådan en? Massakre, det var der alligevel. Altså, der er noget død og noget
ødelæggelse. Jeg tænker lidt på det med det anerkendte. Altså, hvad ligger der i begrebet anerkendt kok? Hvor er vi
henne? Altså, der tror jeg også, jeg sagtens følge Michaels pointe, men jeg tror også, der har vi også lært hinanden at kende. Vi har nærmet os hinanden. Så vi ved jo godt, når vi ser den der, at det kan godt være, at vi ikke bliver skuffet, men vi forventer faktisk at blive en lille smule skuffet, fordi tingene bliver trukket op, ikke?
Så kan jeg afsløre, at vi skal også videre i teksten. Altså, den anerkendte kok er fra Sri Lanka. Han hedder Shanghai Meyer Dunne. Og det kan sige noget om mit kendskab til restaurationsverdenen, men jeg har aldrig hørt om ham. Men anerkendt er han givetvis. der er en grund til at træde. Altså,
det er det der, kan man jo finde på alle medier. Og det er jo helt anerkendt fra dengang, man opfandt avisen, at rubrikkerne, altså overskrifterne, skal jo være spændende. De skal lokke folk til at læse. Her er for eksempel, flere kommuner har overskrevet kritisk coronagrænse. Ja, det skriver man selvfølgelig, for man skal have folk til at trykke. Endnu en region vil teste syge og raske samme sted. Det er Jyllandsposten. Nu, pardon my friends, nu siger jeg noget, som man normalt ikke vil sige i radioen, men det her der, hør, pikken kan snakke. Her er årets 17 allermest kulturelle præstationer. Det er en rubrik for Politikken. Amerikansk tænketank. Danskerne skiller sig markant ud i international undersøgelse. Taget for Berlingske.
Den med pikken, den var fra Politikken?
Det var fra Politikken. Altså, det er bare for at sige, det her det er tre udgivelser, hvor man betaler penge for at komme ind. De behøver jo slet ikke at gøre det her. Vi kunne jo skrive lige præcis nøjagtigt, hvad der sker. Ja. Men det er bare for at sige, det er jo en måde at lokke folk og gøre det interessant og gøre det spændende og gøre det levende og gå ind et sted og klikke og læse.
Men er du alligevel ikke som chefredaktør for det her, jo for øjeblikket succesrige medie, ikke nødt til også at forholde dig til, at det ligesom er blevet en offentlig kendsgerning, at BT, de snyder altså lidt på de rubrikker?
Altså, hvis jeg ser på tallene, så burde jeg bare sige, go along, ingen problemer, kør løs. Når jeg alligevel siger, at vi bruger tid på at diskutere det med dem, der sidder på forsiden og med redaktionscheferne, så er det fordi, vi gerne vil finde en grænse imellem, ja, der skal være noget, der lokker folk, ja, vi skal have folk til at klikke, for det er en del af forretningsmodellen. På den anden side, så synes vi også, at vi i primær grad er et nyhedssite, så tingene skal jo ikke, alt ned igennem skal ikke være en rebus, så vi giver også reel information, og det er en balancegang, som vi faktisk hver dag diskuterer. Hvor langt kan vi gå? Mange af de der overskrifter, man læser op, er nogle gange suppleret med et billede, hvor man så faktisk ikke behøver at skrive Sofie Linde, bum, et eller andet. Hun er så kendt, så et billede her, og så bare en udtalelse fra hende, ville være nok. Det samme, hvis Peter sagde et eller andet, så kunne vi også bare bringe en tekst. Og det er bare en ny måde at kombinere billeder og rubrikker på, som lyder fjollet, hvis man bare læser det op. Men når man ser det på mobiltelefonen, som er vores primære medie, så er det forståeligt.
Må jeg lov at stille et enkelt spørgsmål? Nu er I her begge to, og så jeg fornemmer, at Henrik og jeg, vi skal snakke corona på lidt senere tidspunkt, men bare lige for at vente med begge to. Der er sådan en problemstilling, jeg har tænkt lidt over, og gerne vil vende med jer i.
Peter, du skal lige tage ind i mikrofonen.
I al fordragelighed, og det er, at jeg har taget en BT-forside med. Mm-hmm. Den hedder Danmarks værste læger. Altså en BT forside her, Danmarks værste læger.
Ja.
Og det er der ikke noget galt i. Det er jo den her liste, man har, man udgiver en gang om året, eller hvad ved jeg, fra Sundhedsstyrelsens side over dem, der har fået flest klager og sådan noget. Og så kommer mit spørgsmål. Hvordan kan det være, at jeg ikke kan finde en BT-forside, der hedder Danmarks værste journalister?
Vil du mene, det vil være reelt?
Ja, altså du kan sige,
jeg kender ikke historien. Nej. Du kan også se, den er fra 2008.
Nej, det kommer igen og igen. Men det er heller ikke, fordi der er noget galt med den historie. Det er kun fordi, jeg har jo lært på journalisterskolen, det har jeg jo lært i hvert fald, at vi skal gå efter de store magtcentre. Ikke? Vi skal være kritiske over for de store magtcentre. Og dybest set, så kan man sige, at den fjerde statsmagt har set med mine briller, min erfaring, større indflydelse på danskernes liv og hverdag, end sundhedsvæsenet har det. Så hvorfor er det, at man i medierne aldrig nogensinde kårer Danmarks værste journalist?
Nu synes jeg faktisk, at jeg har været nomineret i den kategori, i hvert fald i visse perioder af mit liv. Vi sidder jo også her i et mediekritisk program, gør vi ikke det, Peter?
Jo, det gør vi. Men jeg siger bare, forsiden findes, ikke?
Det ved jeg ikke, om den findes.
Det gør den ikke.
Men jeg synes, det er lidt æbler og pære, det her. Fordi vi har jo et pressenævn reelt, hvor folk kan klage til. Og de får endda hjælp til at klage, og alle danske medier retter sig efter det. Der er flere programmer, end da jeg begyndte i det her fag, som behandler medier, hvor man sidder og står til ansvar, nu også her. Ja. Det findes på TV2, det findes på DR1,
det findes mange steder. Det er tit i niche-kanaler, det er aldrig på forsiden. Jeg synes, jeg undrer mig over det.
Det her kører faktisk på forsiden af BT.dk lige nu, hvor jeg sidder og hudflætter af min egen chefredaktør.
Ja, men jeg siger bare, det var ikke for at få op og køre. Rolig, drenge, jeg vil ikke tage livet af. Jeg siger bare, nogle gange, så klæder det jo også en branche. Ligesom det klæder lægebranchen at kigge indad. Hvor gode vi er til det, kan man spørge sig selv om. Men så synes jeg også, det klæder journalistbranchen nogle gange at kigge lidt indad. Kan vi administrere det her, den her fjerdestatsmagt, vi har?
Men det er netop det, jeg synes, som jeg også lige sagde tidligere. Altså, for jeg begyndte i det her fag, der var der stort set ikke noget medieprogram. Men nu findes det sådan set på samtlige kanaler i forskellige formater.
Men må jeg sige en ting? Jeg vil også godt mærke på, at I vil gerne videre.
Hvordan skulle vi kåre den værste journalist?
Jamen, det er vel dem, der har flest sager i pressenævnet. Det er orden er gået. Det var en måde at gøre det på. Men må jeg sige en ting? Ja, nej, det var bare en måde at gøre det på. Fordi det er det, man har gjort her. Det er okay. Det skal man gøre i et åbent demokrati. Men jeg må bare sige, de journalistiske programmer, hvor man går kritisk til journalister. Prøv at forestille jer, at jeg lavede et lægefagligt program med nogle læger, der sad og gik kritisk til hinanden. I vil hyle og skrige og sige, at det skal være journalister, der laver det program. Her er det altså journalister, der kigger på sig selv.
Det er meget, meget sjældent. Man ser læger diskutere med hinanden og skille hinanden ud. Og hvis der er en læge, som kommer med noget forskning, som går imod, hvad der er på Parnasset, så bliver vedkommende altså flyttet helt ud.
Altså, jeg vil helt da, ud i siden. Jeg vil da synes, det var enormt forfriskende, hvis der fandtes sådan et program, hvor nogle læger sad og diskuterede, så det sprøjtede, ikke? Altså, det synes jeg da. Altså, nu du efterlyser formater. Jeg kunne da skide godt tænke mig at se tre prominente coronalæger sidde og diskutere om det her har været den rigtige strategi. Altså, Brostrøm kunne jo så passende være en af dem, ikke? Og det kunne da være rigtig, rigtig underholdende, synes jeg.
Det kan være, det kommer. Men det er i hvert fald noget af det, jeg går op i. Det er mere for at sige...
Jeg tage et vedmål på, at det gør det ikke.
Nej, men kender I ikke
det? Du får ikke læger til at diskutere noget.
Jo, det kan man sagtens. Og mange læger vil også sidde og sige, når de ser presselogen, at det er ananas i egen juice. Det er det, man ser på, når man sidder udefra. Det synes jeg ikke, når I sidder i det.
Jo, det synes jeg også, det er. Ja.
Tak til Michael Dyrby. Jeg er stadig ansat, ikke?
Du kommer bare i morgen.
Det er godt.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.
Og der fik jeg vist sat skilleren lidt for hurtigt på. Chefredaktøren er på vej ud af studiet, efter vi også har diskuteret, om der mangler et lægeformat i danske medier. Det kunne være interessant, hvis der kom sådan et. Og det kan jo så give os anledning til en glidende overgang til, at vi også lige, Peter, skal snakke lidt om, hvordan det har været at sidde i din stol i Danmarks Radio her de seneste 6 måneder. Der jo, det behøver man jo ikke at være Einstein for at regne ud, i høj grad har været præget af coronaen.
Ja, og med et ord, så har det været spændende. Mm. Og i ordet spændende ligger mange ting. Det var en ny tid, det kom lidt pludseligt, det har fyldt meget. Når man ser på coronans indtog i Danmark, så kan man sige, noget af det har været sundhedsfagligt, men rigtig mange af de ting, der har farvet danskernes hverdag, har jo været konsekvenserne af politiske forlig og ting og sager. Der har været en hel masse økonomi, Så det sundhedsfaglige har faktisk kun været en del af det, kan man sige. Og jeg har fra begyndelsen haft den holdning, og det er min erfaring fra SARS og svineinfluenza og fugleinfluenza og historisk og hvad ved jeg. Min holdning var fra begyndelsen, det her, det er ikke noget virus fra en ny planet. Der kommer et virus, vi kender det ikke rigtigt endnu, men det skulle undre mig rigtig meget, om det viste helt vilde nye sider. Og så plejer erfaringen at være, 1 til 2 måneder, så har vi styr på det. Så er det også, der er fat i den lange ende, så handler det om at udvikle en vaccine eller eller flokimmunitet, hvad der nu er løsningen. I det her tilfælde er det så vaccinen. Så derfor har jeg ikke, jeg vil sige, det er ikke mig, der har talt historien op. Og det er både på godt og ondt. Det, jeg fornemmer blandt danskerne, det er, at de har været glade for, at ikke har talt den op. Og du kan sige, i dag, altså hvad der er indlagt 2-3 personer på intensivafdelingen, det var det, der var frygten. Det var, at de skulle bryde sammen. Det er jo det, vi skal huske. Det var det, der var hele målet, dybest set med strategien. Det var, at intensivafdelingen ikke skulle bryde sammen. Der ligger en 2-3 stykker i dag. Kapaciteten er op mod 1000, hvis det virkelig brænder på.
Hører jeg lidt Danmarks Radios TV-læge sidde og sige, at det her har været en storm i glas vand?
Nej, det har det slet ikke været. Jeg har forsøgt at gøre det til det, som jeg synes var det reelle billede. En hel masse ting og sager, vi var nødt til at ændre. En strategi fra en regerings side, der har kostet mange, mange milliarder. Og set med mine briller, så synes jeg, det er det rigtige, man har gjort. Jeg synes rigtig meget af det har både været, det har været en regering, der virkelig har hugget til. Det har været nogle sundhedsmyndigheder, der også har stået klar med værktøjerne. Men først og fremmest har det været 5-6 millioner danskere, der har lyttet til det her. Så i det hele, hvis du ser på puslespillet udefra, så er Danmark et af de lande i verden, tror jeg, der har klaret det bedst. Sikkert ikke bedst, men et af dem. Og det synes jeg, vi skal være stolte over. Det betyder bare ikke, at vi skal lægge os ned. Men. Og som jeg også fornemmede på Dyrebyen, når der er sådan en historie her, så er det jo ikke bare det at fortælle om den og klæde BT's læsere og brugere og lyttere på, så er der altså også økonomi i det. Så jeg er jo altid opmærksom på, om tingene bliver banket lidt ud af proportion, og det kan jeg ikke undgå. Det vil altid ske.
Ja,
men jeg synes, dækningen har været meget, meget bedre, end den var under HPV.
Nu har du været Danmarks Radio sundhedskorrespondent i mange år, og beskæftiget dig med sundhedsstof på mange ledere kanter. Hvordan har den måde, seerne, dine brugere har reageret på, hvordan har den, hvis den har det, været anderledes, end du tidligere har oplevet?
Jeg synes ikke, den har været så anderledes. Altså, da det hele går, altså derefter den 11. marts, eller lige op til, jeg kan ikke huske, når det var, da vores statsminister går på talerstolen og lukker landet ned, der kan jeg huske, at jeg vågner en morgen tidligere og tænker, hey, vi mangler et værktøj. Vi mangler et værktøj til at fortælle om fakta. Altså, vi har hele den politiske redaktion, der tager sig af den slags. Vi har hele den økonomiske redaktion, der tager sig af den slags. Vi kan bringe masser af sundhedsnyheder i TV-avisen. Men jeg synes, jeg kunne mærke, at vi manglede en brik. Og så tænkte jeg, så graver vi lægens bord op. En gammel, gammel koncept, ikke? Og jeg må sige, min fornemmelse var, at jeg tænkte, at det her kører 1-2 gange. Altså, fordi det er simpelthen, det er som ligesom for at skubbe det i gang, så vi er med fra begyndelsen. Men de tog heldigvis meget bedre ved det, tog meget hellere til det, end jeg virkelig havde regnet med, det må jeg sige. Det kom meget bag på mig, kunne lave noget, der var så langsomt og slow, og alligevel, så synes serien, det var okay.
Nu er jeg nysgerrig, fordi jeg har set en, der var sådan en gennemstilling med dig på TV-avisen for nogle uger siden, hvor du forholder dig til mundbind.
Ja.
Og laver sådan et regnestykke, hvor du siger, så og så mange, jeg tror det er 100.000,
ja,
skal bære mundbind på den rigtige, efter forskrifterne, ja, måde. Og så er der, kan man undgå, hvor meget var det, det var?
Ja, det der sker, det er, at den, via politikken, det er politikken, der får, aktindsigten, via politikken får jeg lov at se deres papirer, og der skriver Sundhedsstyrelsen til Sundhedsministeriet den 30. juli, altså for godt en måned siden, 1) at mundbindene har meget lille effekt, 2) at deres vurdering er, at 200.000 danskere skal gå med mundbind på den helt rigtige måde en uge, for at en ikke bliver smittet. Det synes jeg jo er interessant, fordi det er det her notat, der er med til at klæde regeringen på til den fjerde del af åbningen. Så selvfølgelig er det en stor historie. Det er ikke noget regnestykke, jeg har lavet. Nej. Jeg citerer bare de ypperste myndigheder. Om det her det er meget eller lille, om det er et højt eller lavt tal, er jeg fuldstændig ligeglad med. Jeg synes, det er min opgave at give danskerne fakta.
Nu er det jo ikke, fordi vi to skal sidde her og erfaringsudveksle, men både du og jeg har jo prøvet i det her forløb at være sådan nogen, der stillede nogle spørgsmål, som nogen i hvert fald ikke fandt passende i denne for vores nation så alvorlige stund. Altså, hvad tænker du om det? Altså, for jeg er sikker på, at du får også mange mails.
Nej, det gør jeg ikke. Jeg oplever det ikke på den måde, fordi du kan sige, de sociale medier er jeg ikke på. Jeg gider simpelthen ikke. Jeg kan ikke nå det. Jeg har fortravlt i mit liv til det, og jeg kan ikke fokusere på det, jeg synes er vigtigt. Så alt, hvad der foregår på de sociale medier, kender jeg ikke. Og det er meget, meget få kritiske mails, jeg har fået. Folk ved godt, at jeg håber, folk kan fornemme, at jeg har ikke nogen holdning til, om det er et højt eller lavt tal. For mig er det bare fakta, som danskerne skal vide i et transparent demokrati.
Og så havde jeg egentlig tænkt mig, Peter, og som en slags overgang til det næste, vi skal igennem, og stille dig det lidt åbne spørgsmål, om du synes, at du som journalist og som Danmarks Radiojournalist bliver holdt nok i ørerne?
Og jeg vil altid gerne holde i ørerne. Hvis der er nogen, der synes, jeg fjummer eller har en skæv kurs eller et eller andet, så vil jeg altid gerne diskutere det.
Prøv lige at høre denne her.
DR har for nylig skrevet en artikel med 10 påstande om manglende ligestilling. Men er de påstande nu også rigtige? Det tjekker vi igennem. Velkommen til Reflektor, programmet, der kigger journalisterne efter i sømne.
Og Reflektor, det er faktisk Nye Borgerliges nye medie. Et forsøg på sådan at, kan man sige, give journalisterne tilbage af egen skuffe, lade dem smage deres egen medicin. Jeg spurgte Nye Borgerliges pressechef, det er ikke ham, vi hører her, men det er en af hans medarbejdere. Jeg spurgte ham, da han var inde tidligere i dag, hvorfor man egentlig har valgt at sætte det her skib i søen.
Jævnligt så bliver vi jo irriteret over, at medierne viderebringer historier, som ikke bare er fejlagtige, fordi at man kommer til at begå en fejl, men hvor vi kan mærke, at de fejl, der bliver begået, bygger på en bias hos dem, der producerer nyhederne.
Og hvis vi skal få det på plads fra starten, jeg antager, at titlen på programmet Reflektor har en klar reference til et andet program, vi har hørt om, ikke?
Jo, altså, det har jo sådan lidt en humoristisk twist, ikke? Altså, vores logo, det ligner DR, og navnet Reflektor jo rimer meget på Detektor. Så det har vi slet ikke lyst til at løbe fra. Det er selvfølgelig lavet med en hensigt.
Så altså, hvis jeg skal oversætte det, så er det Nye Borgerlige i det her tilfælde, som nu siger til medierne, nu skal I have lov at smage jeres egen medicin, nu skal I prøve det, vi prøver hver eneste dag, eller hvad?
Nej, det er ikke rettet mod medierne. Altså i og for sig så initiativet, det er rettet som en hjælp til danskerne. Fordi vi jo godt vil rejse en debat om, at når man læser aviser, og man ser fjernsyn og hører radio, jamen dem, der er afsender på de nyheder, de ting, der bliver fortalt, jo også er mennesker, som selv har holdninger, og som af og til, måske utilsigtet, er med til at farve de historier og de nyheder, som danskerne får.
Jamen, det er jo interessant, fordi du siger, at journalister har holdninger. Jeg er helt sikker på, at hvis jeg spurgte ude i Danmarks Radio, der jo laver Detektor, det som I jo helt tydeligt lægger jer op af, så vil de sige, at der er ikke journalister her, der er drevet af, hvad de selv mener, de går efter sandheden. Du derimod, Lars Kåber, du er preschef for et foretagende, der jo ikke lægger skjul på, det er jo fair nok, at I har en holdning til tingene. Giver det ikke en bias, når man skal vurdere, hvorvidt Reflektor, altså jeres program, er troværdigt?
Jeg tror nok, at vi er troværdige på den led af de ting, som vi lægger frem. Jamen, der hopper vi jo så meget ind i, vi kan, både af kildehenvisning og tal og tabeller, og vi lader folk komme til ord. Så på den måde, der er vi lige så troværdige, som medierne er i vores arbejdsmetode. Men vi putter jo ikke med af afsenderen på det hele. Det er et politisk parti, og et politisk parti er jo per definition holdningsbåret, og ikke båret af hverken et hensyn om at skulle tjene penge, eller sælge aviser, eller radioudsendelser, eller andet. Det er både vores holdninger. Så det er jo ærlig snak. Altså, det er jo en ærlig præsentation af det, som vi gør.
Men Danmarks Radio er jo ikke et politisk parti. Det er en statsorganisation.
Ja, men det er jo i og for sig heller ikke Danmarks Radio i sig selv. Men det er jo, som ser, når et medie slår sig op på at sige, vi tilstræber at give den eneste og den rigtige sandhed, så skal man jo som seer og som lytter og læser, skal man være bevidst om, at de mennesker, som sender de her budskaber afsted, jo altså også er mennesker med holdninger, og som man kan se jo, måske især på det eksempel, vi havde fra Danmarks Radio, at så bliver deres overskrifter og deres rapportering jo præget af deres egen personlige bias, og det indrømmer de jo så også selv, når de bliver
forholdt. Lad os prøve at tage det, fordi det var jo jeres første udsendelse på Reflektor. Ja. I tager fat i Danmarks Radio, fordi de har hævdet, at det koster virksomhederne penge, at der ikke sidder flere kvinder på topposter.
Ja, det var jo så forkert.
Og der ligger Danmarks Radio sig jo fladt ned, og det er jo for så vidt udmærket.
Ja, og hvis det nu bare var en fejl, fordi de havde læst statistikken forkert, jamen så var det jo business as usual. Men det, som vi jo gerne vil have, det er jo, at man på Danmarks Radio så siger, hvordan kunne det komme hertil? Altså, hvordan kunne denne her rubrik overskrift på vores online-medie, slippe igennem vores eget filter, når nu vi har et ideal om, at vi så gerne vil fortælle sandheden? Er det fordi, der måske i os også knæver sådan en forvrængning, fordi at vores udgangspunkt er, at vi gerne vil tro på, at det er rigtigt, og så lader vi det være rigtigt? Og så er man jo et offer for sådan en form for en ubevidst bias.
Men hvordan ved du, at det ikke bare er i det her konkrete tilfælde en banal fejllæsning, som vi alle sammen kunne komme til at foretage en statistik?
Det ved jeg heller ikke, om det er, og det påstår vi heller ikke, at det er andet. Men det er jo klart, at ved gentagelserne, og nu var det her nummer et, nu nummer to kommet i dag, hvor en redaktør på Politikken jo selv siger, at det er hans personlige holdning, at volden i Danmark er faldende. Selv efter vi har forelagt ham statistikker og grafer og andet, som viser, at volden ikke er faldende, så er det jo nærmest en tilståelsessag. Ja, jeg lader mig dirigere mere af mine egne holdninger, end af de tal og grafer, som beskriver virkeligheden. Og det er jo problematisk for danskerne, at hvis ikke de er opmærksomme på, at afsenderen jo altså også er holdningsbåret, og ikke kun er båret af facts og figures og viden og erfaring.
Men hvorfor er det, jeg skal tro på, at din journalist ikke lader sig drive af sine politiske holdninger, når han til med ligefrem er ansat i et politisk parti?
Men vi lader drive af vores politiske holdninger, fordi det kan man jo se gennem det, som vi vinkler og det, vi tager op. De ting, som vi kommer til at tage op, det er selvfølgelig politiske emner, som for os er vigtige, og hvor vi gennem de traditionelle medier, jo siden vi bestiftede for 5 år siden, har oplevet, at det er svært at komme igennem med vores analyser og vores politiske budskaber, fordi vi mødes af en uforståenhed og nogle gange også direkte en demonisering, som bygger på altså her journalisterne og mediernes fordomme over for os.
Men Kåre, du skal lige forklare mig, fordi jeg forstår godt, at der i selektionen af emner ligger et politisk valg. Det siger du også lige ud, I er det parti, I er, og derfor vælger I nogle emner ud fra, hvad I nogle gange står for politisk. Men det, jeg godt kunne tænke mig at være sikker på, er, at jeg så kan stole på konklusionerne fra jer, at de ikke også er politiske stillingtagen, politisk bias i virkeligheden.
Ja, der kan jeg næsten ikke give anden garanti, end hvis man går ind på den hjemmeside, som vi har, der hedder Velkommen til Detektor, at der lægger vi jo dybe links ind til Danmarks Statistik og andre steder, hvor vi henter vores argumentation, og så opfordrer vi jo folk til også at kigge også efter i kortene. Altså mere end det kan vi jo ikke gøre, fordi vi ved jo godt, at vi vil ikke skjule, at vi er ikke et uvildigt tilsyn med medierne. Vi er et politisk parti, som bruger det her som en del af vores politiske argumentation og en del af vores politiske samtale med danskerne.
Hvordan har reaktionen været derude, når der pludselig melder sig en journalist under fanerne, der er ansat i Nye Borgerlige og gerne vil gå medierne efter i sømmene?
Ja, som det fremgår af den første, vi lavede, så Danmarks Radio tog faktisk pænt imod det. Jeg tror også, fordi at der jo, selvom det er bias på mange områder, jo også er en ånd om, at man skal leve op til sit public service-forpligtelse, og man skal komme sine egne brugere i møde og være åben og sådan noget. Så det er jo også en del af DR-kulturen. Ikke? Men det var straks nærmest diametralt i forhold til Politikens Hus, som jo lever mere i en osteklokke af et eller andet kulturelt selvforstået univers, sådan derovre hos de radikale og venstreorienterede. Og der blev vi jo mødt af en mur. Og det undrer mig ikke så meget, fordi det var jo også en redaktør på Politikken, Markus Rubin, som for et par år siden jo offentliggjorde en leder, hvor han sagde, at og bebrejdede sine kollegaer i pressen i det hele taget, at de åbnede spalterne for Pernille Vermund, for denne brølabe, som han kaldte hende, skulle jo tiges ihjel. Og det var jo også en klar politisk markering fra Politikens Hus.
Jeg stopper dig lige her, Kåber, for nu har jeg haft lejlighed til at se jeres anden udsendelse der, den med Politikken, og så vidt jeg kan se, så svarer Politikken da beredvilligt på alle de mails, I sender. Hvad er problemet?
Problemet er jo, at de ikke anerkender kritikken, og de fastholder, at de på baggrund af en personlig vurdering minder sig i stand til at fastholde, at volden er faldende, til trods for, at der ikke er noget som helst belæg, hverken i Danmarks Statistik eller det kriminalpræventive råd eller i offerundersøgelsen, som indikerer, at Politikken har ret. Så Politikken gør jo det, som Politikken og også andre medier ofte gør, det er, at de har en ønskværdig virkelighed, og så tilpasser de deres argumentation til den virkelighed, de ønsker, i stedet for at tage udgangspunkt i virkeligheden, som den er.
Kåber, skal vi se det her, hvis vi nu prøver at bevæge os lidt op i helikopterperspektivet, skal vi se det her som nye borgerliges måde at bryde igennem mediemuren på? Altså, vi har set andre partier, Dansk Folkeparti, der har lavet et site, et nyhedssite, vi har set Socialdemokraterne, der har lavet PIO, og altså, historisk har man set partier lave medier, der sådan skal udbrede det glade budskab om partiernes egen politik. Her går I lidt en anden vej, eller hvad?
Ja, altså vi har jo ikke ressourcerne til at lave vores eget medie, som vil få en gennemslagskraft. Men da vi var uden for Folketinget, og selv efter vi kom i Folketinget, hvor vores meningsmålinger lå dernede omkring de der 2-3%, så var der ingen interesse for nye borgerlige i de etablerede medier. Så skete der det hen over foråret og sommeren, at vi er steget i meningsmålingerne til en 5-6%, og så stiger medieinteressen ligedan. Så vi har i lange perioder været henvist til at benytte vores egne kanaler gennem de sociale medier, vores hjemmeside, vores YouTube-kanal og vores e-mail på vores nyhedsbrev til at kommunikere med danskerne. Vi har ikke haft en adgang til at bruge mainstream-medier i noget nævneværdigt omfang. Og det betyder så selvfølgelig også, at vores kommunikationsindsats jo mest at ligge på vores egne kanaler, og det er det, vi hele tiden forsøger på at videreudvikle, nu her senest med Detektor.
Reflektor, tror jeg, du mener.
Reflektor, ja.
Tak fordi du kom, Lars Kåber.
Det var så lidt.
Ja, således sluttede vi vel med noget, man kan betegne som et Freudian slip fra Lars Kåber, som jo er pressechef hos Nye Borgerlige. Vi skal videre i teksten, Peter Kvortrup Geisling. Det er sjældent, jeg har lejlighed til at sige mit eget efternavn, når jeg tiltaler
gæsten. Det er sjældent, man gør det.
Det er faktisk sjældent. Vi skal videre i teksten, fordi vi skal snakke lidt radio nu.
Ja.
Hvad er din favoritradio?
Hvis jeg kun måtte høre, se og så videre en eneste ting, så er det radioavisen hos os 5 gange i døgnet, så synes jeg, jeg er godt klædt på. Og den hører jeg næsten altid på P4. På et tidspunkt, der bliver spurgt om, hvad for et radioprogram, jeg bedst kunne lide. Og så nævnte jeg, at på et tidspunkt, der kørte vi kl. 22 på P4 dansk musik. Du ved, fra den gang, jeg blev forelsket første gang og så videre. Det er Lis Sørensen, og det er Thomas Helmig, og du er hele vejen omkring der. Og der var, jeg fik et brev. Det er faktisk et brev. Jeg har mig simpelthen så kørt op af raseri over, hvordan en læge kunne sidde og reklamere for det der lortemusik. Hvorfor jeg ikke hørte klassisk og gav det. Og jeg gider altså ikke høre klassisk. Det siger mig intet.
Men navnebror, vil du have en syndsforladelse her for åben mikrofon, så ja. Er det, jeg faktisk er lidt til det samme program. Jeg kan så anbefale, hvis du synes, der er for meget snak på P4, så gå ind på P5, fordi der er der noget af det samme musik, bare uden helt så meget snak. Så anbefalingen hermed videregivet.
Ja.
Ingen af os to er i målgruppen for Radio Loud. Der skal man være under 32, og det er du vist ikke.
Ikke helt,
helt
nej. Ikke helt.
Jeg er heller
og du er
ikke.
Lige på den anden side.
Og jeg er også lige sådan marginalt på den anden side. Men selv dem, der er i målgruppen, lytter faktisk ikke til Radio Loud. I alt fald ikke, hvis man skal tro de officielle målinger. Mm. Politikken udkom, og det har med garanti gjort ondt på Loud, med sådan en kultursektionsforside i lørdags, hvor der er en hel masse nuller.
Ja.
Og så er der så bygget Loud, og det er så selvfølgelig en henvisning til, at der er ikke nogen, der lytter til den station, som jo i parentes bemærket har fået 265 millioner kroner af dine og mine skattekroner til projektet. Det har været skrevet og talt meget om. Jeg prøvede lidt tidligere i dag at gå lidt den anden vej. Prøv at høre, hvordan er det egentlig at være ansat på en station, der angiveligt ikke har nogen lyttere. Jeg havde Cecilie Lange, journalist på netop Radio Loud, og som var jo også den journalist, der indledte festen på Loud, da hun den 1. april stod bag mikrofonen, da Loud sendte første gang. Og jeg indledte med at spørge hende, hvad der egentlig var hendes drøm, da hun stod der den 1. april og skulle åbne det her nye radioprojekt.
Jeg tror, min drøm var sådan helt nede i maven, det der med at være med til at starte noget nyt. Altså, det havde jeg jo ingen som helst forventninger om, hvad det skulle byde på. Men jeg tror altid, at, og jeg tror, at de fleste journalister måske i virkeligheden kan gå med den ind i maven en gang imellem, det der med at tænke at være med til at skabe en helt ny radiokanal. Og ikke mindst at være med til at præge den radiokanal og finde ud af, hvilken retning den skal gå, og hvad man selv kan bidrage med.
Men du kom jo fra P3.
Det er rigtigt, ja.
En flow-kanal med mange lyttere.
Mange lyttere.
Hvilke overvejelser gjorde du dig i forhold til nu at skifte et sted hen, som nok, det var en edruelig vurdering allerede dengang, ville få færre lyttere end P3?
Tænkte jeg særlig meget over det. Det tror jeg faktisk, som jeg husker, det tror jeg faktisk ikke, jeg tænkte særlig meget over. Jeg tror, jeg var så optaget af den der sådan excitement over netop at være med til at skabe noget nyt, og være med til at skabe noget andet, og være med til at skabe noget indhold, som er noget af det, jeg brænder for, hvilket også var grunden til, at jeg sagde ja til, ligesom at prøve at komme med et nyt bud på et debatprogram. Det synes jeg bare lød fuldstændig sindsoprivende og synes det stadig. Jeg tror faktisk ikke, jeg havde tænkt særlig meget over det der med selvfølgelig at gå fra en fuldstændig etableret kæmpe radiokanal for målgruppen. Jeg mener, der er jo 400-500.000 lytter på en god dag på P3, kan der være. Jeg gjorde mig ikke særlig mange tanker om, hvad det ville sige at starte forfra, så at sige.
Ja, og forfra kan man vel roligt sige, at du er startet, altså i hvert fald i relation til lyttertal. Da vi talte telefonen her, inden at du kom herind, der forudskikkede jeg, at jeg godt kunne finde på at stille det lidt polemiske spørgsmål, hvordan du havde det med striptids i mørke, og nu er du så forberedt på, at jeg spørger, så giv mig lige svaret.
Du har lige bedt om samtykke, ikke? Striptids i mørke, det har aldrig været min favorit ting. Henrik, det gør jeg mig ikke så meget i. Jeg stripper kun foran publikum, og jeg laver også kun radio foran publikum, heldigvis. Så jeg kan ikke svare på, hvordan det ville være at sende for nul lyttere, som jeg går ud fra.
Nu skal jeg jo ikke drive metaforen for vidt, vel? Men nu sidder jeg her med forsiden fra Politikken i lørdags.
Ja.
Og jeg er helt sikker på, at du også har læst den. Og det er jo en forside med en enorm masse nuller.
Ja.
Og så står der så lavt. Så det kan godt være, at det ikke er striptids, men nullerne antyder vel et vist mørke, ikke?
Det gør de bestemt, og jeg var også så heldig at falde over den der forside i weekenden, som du siger. Meget fin grafisk forside med en forfærdelig masse nuller og procenttegn, og rigtig fint sådan flettet ind med Louds logo i øvrigt også. Jeg tror, at det, jeg tænker om den forside og rubrikken i øvrigt også, at det er ret vildt egentlig, at et af landets største dagblade, et af landets mest anerkendte dagblade, kan finde på at trykke en rubrik, som er faktuelt forkert.
Hvorfor er den forkert?
Jamen, det er den jo af flere årsager, som simpelthen fordi, at vi ikke har nul lyttere på lavet.
Undskyld, hvordan ved du det, når målingerne siger nul?
Nå, men det er jo fordi, vi kan godt altså gå direkte på målingerne, som er det, hvad skal man sige, vi snakker om, som er den Gallup-måling, som jeg tror rigtig mange ikke ved, hvad går ud på. Jeg kunne formode, at måske journalisten heller ikke ved, hvad den her Gallup-måling går ud på. Men der vil jeg måske sige, at hvis man er i den situation, man som journalist ikke kender noget til Gallups måleenheder og måden, de gør det på, så tænker jeg, at man, ligesom alle andre gode journalister, skal gøre sig sit forarbejde og skal finde ud af, hvad den her måleenhed baserer sig på, om den er retvisende. Kan man ikke det som journalist, så mener faktisk, at man skal bede sin redaktør om at finde en anden og mindre kompliceret opgave. Så det er jo sådan min umiddelbare...
Men du skal stadig lige fortælle mig, hvorfor er det forkert, at Radio Loud har 0% lyttere, når en Gallup-måling siger, at det er tilfældet?
Ja, jamen, jeg har egentlig længe godt vil tale en lille smule om den Gallup-måling, og det er slet ikke for at tale for at sparke ned, kan man sige, i forhold til folk, som ikke kender til den her metode. Men man kan sige, at lyttertalsmålinger fra Gallup, det er dem, som journalisterne har kigget på, når de siger, at Loud ikke har nogen lyttere. Den her måling, den baserer sig på cirka 1.400 deltagere ud af de knap 6 millioner, vi bor herhjemme. Og de her 1.400 deltagere, de har så et fysisk radiometer, hedder det på sig. Det her radiometer, det skal kunne høre lyden fra en radio i rummet. Altså en radiobølge. Det kan for eksempel være, hvis du går forbi din mors køkkenbord, og der står en fysisk radio. Det kan også være, hvis du sætter dig i en bil. Altså fra du vågner til du går i seng, så opfatter den her radiobølge. Det her radiometer, det kan som udgangspunkt ikke måle lyd, der for eksempel kommer ud af høretelefoner. Fra en nyere iPhone, for eksempel. Og det er også derfor, at jeg sådan allerede der synes, at det er så belastende, og det er, jeg synes næsten, det er latterligt, at vi bliver ved med at tale på den her måde om nul lytter til Loud, fordi vores målgruppe lytter jo nærmest udelukkende til lyd via podcast, via deres høretelefoner og via deres iPhones. Og det er jo en tendens i hele branchen, kan man sige. Altså, de lytter mere og mere til podcast, de lytter mindre og mindre til flow. Helt ærligt, så synes jeg faktisk godt, at jeg kan sige på nuværende tidspunkt, at jeg er 1000% fløjtende ligeglad med, hvad den der DAB-måling den viser. Og det er et udbredt kendskab i hele radiobranchen, og det er også derfor, at jeg laver den kobling i forhold til, at hvis der sidder en journalist inde på Politikken. Jeg tror faktisk godt, at vedkommende ved, at det ikke er rigtigt.
Men prøv at høre, Cecilie, det tror jeg, du har fuldstændig ret i, at andelen af unge i den målgruppe, vi gerne vil have fat i, der er sådan rutinemæssigt tuner ind på en DAB-radio, den er rimelig lille.
Den er rimelig lille.
Men så undrer det mig bare, at når jeg tidligere i dag taler med jeres bestyrelsesformand, så skal jeg nærmest hive andre tal ud af mig. Han er meget utilbøjelig til at give mig dem. Altså, man må ligesom forstå, at I har nogle andre tal for, hvad der bliver downloadet i jeres programmer, men dem holder I ind til kroppen.
Yeah.
Altså, det synes jeg, med al respekt for din bestyrelsesformand, er lidt særpræget kommunikation.
Det er da pisse irriterende. Altså, i et svagt øjeblik, så vil jeg da ønske, at jeg, om ikke andet, så bare for at lukke munden på den her trup af både journalister, og det er vigtigt at understrege, at det er jo langt fra alle, men så internetkriger, eller hvad det nu måtte være, som holder fast i den her fortælling, som er så definerende for Loud, desværre. Kunne jeg tilbage et øjeblik have lov til bare at frigive alle tal? Ja, det kunne jeg da godt. Mm. Har jeg forståelse for, at min bestyrelsesformand og resten af ledelsen synes, det er for tidligt? Ja, det har jeg da. Men jeg synes da, hvis jeg...
Men lad mig så spørge noget på en anden måde. Ved du, at... en ting er, at du kan sige, at de der målinger ikke duer som noget som helst. Men ved du omvendt med sikkerhed, at I har et antal lyttere, der er ved at tale om?
Ja.
Og hvorfra ved du det?
Jamen, det ved jeg, fordi at jeg har kendskab til nogle af tallene. Jeg har ikke kendskab til alle tal. Jeg har taget tal med til dig, Henrik, hvis du vil have det. Fordi jeg synes, og jeg kommer til at tage de her podcast-tal, for jeg synes, det er det, der giver mening at tale om i det hele taget. Man kan tage, bare for at nævne en overordnet, kan man sige, som min bestyrelsesformand garanteret også kommer ind på, så går det støt opad, stille og roligt, lige så stille, uge for uge får vi flere og flere downloads på podcast. Vi kan for eksempel, altså bare lige for at aflive den der nul-lytter-retorik, så kan man sige, at vi kan tage vores podcast, Den Yderste Grænse, for eksempel, som vi lagde ud hen over en periode på nogle uger i sommerferien i nogle afsnit. Den har haft til dato 37.000 downloads. Alene den her podcast. Er det nok? Det ved jeg sgu ikke. Vil vi gerne have flere? Selvfølgelig vil vi det. Vi er da ambitiøse mennesker ind på Radio Loud, men jeg tror også, jeg vil ønske, der var, og det er også min fornemmelse, der er nogle steder, at folk ved, at man skal starte et sted.
Mm.
Og man kan sige, altså grunden til...
Men jeg stopper dig lige,
jamen,
fordi nu sidder jeg her på BT og har et stort bladhus i ryggen.
Ja.
Jeg tidligere selv lavede podcast sådan på egen hånd sammen med min fætter. Der havde vi også 37.000 downloads.
Det er
da,
hvor synes jeg, det er flot, Henrik.
Jamen tak, men det er sådan set ikke det, jeg fisker efter, du skal sige.
Nå.
Min pointe er faktisk, at jeg fik jo ikke 265 gode danske skatteborger millioner for at lave det. Altså, det vi virkelig prøver at spørge dig om, det er der ikke også, og bør der ikke være en rimelig forventning til, når man får så mange, over en kvart milliard kroner i støtte, at man så også skal kunne levere noget, som i udbredelse ligger ud over, hvad to forkølede typer kan lave i et køkken i Rødovre?
Det synes jeg helt sikkert, og jeg synes, der bør være en forventning til, hvor mange unge vi rammer på podcast og på SoMe og på alle mulige andre forskellige relevante platforme. Man kan sige, at da vi vandt et DAB-udbud, der vandt vi jo lige præcis det, et DAB-udbud. Mm. Og selvfølgelig skal vi fortsætte altså blive ved med at levere kvalitets- og indhold på DAB, som vi gør i dag, og så synes jeg faktisk, vi er rigtig godt i gang med allerede. Men vi har faktisk ikke nogen forpligtelse til at have mange lyttere på DAB.
Ej, men en kvart milliard. Og mere end det, det er rigtig mange penge.
Jamen, jeg er fuldstændig enig med dig, det er rigtig mange penge, og hvor glæder jeg mig til at bruge dem på super fedt indhold, og prøve at leve op til det, som I vandt, der er budt på, nemlig et lydunivers. Og det er det, jeg synes, det er et lydunivers med kvalitetsindhold til unge. Det skal være der, hvor de unge er. Det skal ikke være på DAB, det skal være på podcast, det kan være på streaming, det skal være på sociale medier og alle mulige andre steder. Og det glæder mig sindssygt meget til at fyre de penge af lige præcis efter det.
Hør lige her. Altså, nu kan vi så diskutere, er det rigtigt, I har 0 lyttere, eller er det forkert, du siger det?
Nej, jeg har lige aflyttet
den. Men okay, det var ikke en polemisk ment. Vi siger så, at I har langt flere end det der antal lyttere, som fremgik af artiklen i Politikken.
Langt flere.
Ja, fint. Men hvad, og det, nu spørger jeg sådan bare af åbent sind, hvilken betydning har det i det daglige arbejde, at fortællingen har spredt sig, at det er stridpids i mørke, når man laver radio på loud, at der ikke er nogen, der lytter til jer? Hvad betyder det, når du går på arbejde, når du er vært?
For at være helt ærlig, så synes jeg, at det er enormt frustrerende. Jeg synes, det er det kan føles lidt som at råbe under vand eller skrige i en pude. Altså det der med, at man vil så gerne ud med alle mulige ting, og man synes, man har så meget på hjerte. Men det er som om, uanset hvor hurtigt man løber i det der hamsterhjul, så er historien skrevet på forhånd.
Kunne du bare give et konkret eksempel på, hvad det betyder sådan i dit arbejde? At der er den der fortælling om, at Radio Loud, det er noget, ingen lytter til?
Jeg tror, det betyder ikke noget konkret for, hvordan jeg leverer i et studie, for eksempel. Jeg laver radio, som om der var 400.000 lytter på Flow. Det vil jeg altid gøre. Det er min indstilling til det. Men jeg tror, det betyder skjult måske inde i min mave, at jeg går med sådan en iboende frygt for, eller bekymring for, hvad, altså om den her fortælling om Loud kommer til at etablere sig.
Men kan du mærke det, for eksempel, når du skal have kilder i studiet og sådan noget?
Det kan du tro. Jeg har et eksempel for egen... nu ved jeg ikke, om vi har tid og plads til det, Henrik, men jeg vil da godt lige... Altså, fordi jeg tror, at det, jeg kan være bekymret for, det er jo det der med... Nu leder jeg lige i min iPhone her. Det er netop det der med, hvad hvis vores målgruppe for eksempel tror på fortællingen, kun læser rubrikkerne? Hvad hvis vores politikere ikke gider at sætte sig ind i, hvad der rent faktisk er fakta, når det kommer til lyttertal? Jeg sidder lige her med en sms, en ret spændende sms, som jeg modtog her den anden dag. Det er fra, det er fra Lars Aslan, som er ligestillingsordfører hos vores regeringsparti.
Medlem af Folketinget for Socialdemokratiet.
Socialdemokratiet, lige præcis. Jeg vil rigtig gerne have fat i ham efter hele den her Sofie Linde-ting, hvor hun er ude med sin MeToo-historie på scenen til Zulu Comedy Gala Awards. Lars Aslan har lavet et tweet om det, hvor han er ret bekymret for, at de ældre hvide mænd inde på DR, de nu bliver mistænkeliggjort, så at sige. Det vil jeg selvfølgelig som journalist rigtig gerne have en kommentar for ham på, altså som ligestillingsordfører selvfølgelig. Ikke? Jeg beder ham om, først ringer til ham, så skriver jeg en sms til ham, Lars, gider du ikke at ringe tilbage til mig? Lars Aslan skriver så, hej Cecilie, der er jo ikke rigtig nogen, der lytter til radioen, så det tænker jeg ikke er nødvendigt. MVH, Lars. Det er en folkevalgt politiker i vores regeringsparti, altså en ordfører, som har til opgave at svare på journalisters og dermed borgers spørgsmål, der partout afviser at deltage i Radio Loud og deltage i mit interview, fordi han køber fortælling om, at der ikke er nogen lyttere. Er det udelukkende mediernes eller fortællingens skyld? Nej, det er det ikke. Det er også Lars Aslans fejl, og det mener jeg faktisk
men hør
er
lige
et demokratisk problem.
Kan man fortænke en politiker som Lars Aslan i at og ligesom overveje, hvor trænger jeg mest effektivt igennem til mine vælgere? Og det gør jeg jo ikke i en radio med. Og nu køber jeg bare lige myten så et kort øjeblik med 0 lyttere.
Lars Aslan burde jo have sat sig ordentligt ind i sagerne, ligesom vores andre folkevalgte politikere, og vi er et statsfinansieret medie, vi er et public service medie. Jeg mener, det er hans forpligtelse som ordfører at stille op. Og jeg synes, det er meget voldsomt. Jeg havde fået, kan jeg godt sige dig, Henrik, 2 fadøl, da jeg læser den her sms. Jeg så underlig ud i hovedet, og jeg lavede nærmest et hop fra min stol, da jeg fik den her sms. Jeg synes, det er voldsomt.
Du er ikke fristet af at hoppe tilbage til statsradiofonien og få dine 500.000 lytter igen?
Nej, det er jeg ikke, fordi at jeg brænder stadigvæk helt vildt meget for opgaven. Jeg brænder for projektet. Jeg synes, det er et helt vildt nobelt projekt at lave kvalitetsindhold til unge, der hvor de er. Så nej, det er jeg ikke fristet af. Og ikke et ondt ord om DR, for der har jeg også været rigtig glad for at være. Og hvis man skal sige noget om, fordi som jeg også sagde før, det er jo langt fra alle journalister derude, som er efter os, så vil jeg da sige, altså skud ud til min gamle kollegaer på P3, som har, nogle af de, altså, har været nogle af dem, der simpelthen vi kun har fået kærlighed fra og opbakning. Og jeg synes faktisk, at den der solidaritet er noget, som jeg måske også godt lige vil adressere i virkeligheden, fordi jeg løb tilfældig ind af en af mine gamle P3-kollegaer her den anden dag, som sagt har været helt vildt god til at støtte os og alle de her ting. Han sagde til mig, at der fra P3's side jo kun er et ønske om, at vi skal blive en succes på Radio Loud. Fordi tænk, altså hvis Radio Loud kunne blive det, som 24-7 var for P1 dengang. Mm. Altså det, vi skal da stræbe efter.
Men det forstår jeg godt, men nu må du undskylde mig, hvis jeg er lidt direkte, men det forekommer mig også, at du og nogle af dine kolleger i hele den her diskussion, der har været om Loud, og så har givet den lidt som mimoser, der ikke kunne tåle kritik, og så var der nogen, der skrev til jer, at det var vældig synd og sådan noget. Undskyld mig, altså er det ikke sådan noget, man skal finde sig i, når man har det kæmpe privilegium, man får lov til at sidde i en radio, der får
jeg
alle
synes,
de her penge?
100%, at man skal stå på mål for kritik, men jeg vil sådan ønske, at kritikken gik på vores indhold. Hold kæft, for vil jeg gerne have noget feedback. Altså helt seriøst, det vil jeg tage imod med kyshånd. Vil jeg rigtig gerne forholde mig til noget, som er faktuelt forkert, og vil jeg rigtig gerne have, at min medvært Kevin Shakir på daglig basis får at vide i sin indbakke, at han er en klam perker, der skal hænge sig selv. Nej, det vil jeg ikke. Mm. Og er vi ude og være tudeprinsesser på den front, det synes jeg sgu ikke, vi har. Og det ved jeg godt, der er nogen, der skriver, og det gider jeg sgu ikke forholde mig til, fordi Hvis man har været, du har selv været inde på Radio Loud som gæst i mit program, Henrik Fortrup, og jeg ved ikke, om du har fornemmet, hvordan stemningen er derinde.
Jeg vil gerne sige for egen regning, altså det er meget kvalificeret radio, der bliver lavet, man føler sig professionelt behandlet, så altså dem, der tak. Eventuelt måtte holde sig tilbage, fordi det er sådan noget skoleradio, der kan jeg godt altså, som frontberetning sige, at sådan forholder det sig ikke.
Tak.
Cecilie Lange, det var en fornøjelse, at du kiggede forbi, og jeg håber ikke, det her bliver stripsides i mørke, og det tror jeg sådan set heller ikke, det er det, du laver ind på Loud. Tusind tak, fordi du kiggede
forbi. Det var så lidt. Tak for dig.
Ja, jeg har faktisk været inde og besøgt dem på Lauder, og altså, jeg mener faktisk det, jeg siger, Peter, at det var kvalificerede folk, så på en eller anden måde har man jo lidt ondt af dem, ikke?
Nej, jeg tror ikke, de vil have, at man skal have ondt af dem. Jeg tror mere, de vil have, at man skal have respekt for dem. Jeg synes egentlig, hun forsvarer sig godt. Ja. Hun, der er sgu en god energi. Hun vil noget. Hun har nogle visioner. Hun hugger til og fra. Hun er da ikke bange for at sige, at hun synes, bestyrelsesformanden skulle få lagt de tal frem osv.
Ja, det var faktisk ret modigt.
Ja, det synes jeg, det er. Det her, det var da en appetizer, synes jeg. Jeg skal ind og høre Loud, det er der nødt til.
Du er langt over målgruppen, jeg skal ødelægge
det har jeg glemt. Men jeg synes, der var god power i hende. Der er håb for det der.
Du lettede lidt i stolen, da hun kom med det der Lars Aslan-eksempel.
Ja, altså tænk sig en fra Christiansborg, der skriver, ved du hvad, jeg gider ikke være med hos jer, fordi I har ikke lytter nok. Det er da mærkeligt. Altså, hvis man så
Hvorfor egentlig, Peter?
Jo, fordi hvis man, lad os så sige, man har tænkt tanken. Altså, man kan sige, at han har været med til at bevilge 265 millioner til public service. Hvis man så ikke gider stille op, det virker mærkeligt, ikke? Men jeg synes mere, at hvis man sender sådan en besked, fordi man ikke har lyst, og hvad jeg ikke vil prioritere det, så skriv det dog lidt anderledes. Mm.
Altså, han var et mindst ærlig, det må vi så give ham.
Men det er sgu lige ærligt nok, det der, synes jeg. Og så havde han jo heller ikke ret, hun har jo lytter.
Ja, siger hun i hvert fald. Og det har vi ikke nogen grund til at tvivle på. I øvrigt kom det lidt bag på mig, at det foregår på den der måde med den der gallopmåling. Ja. Altså, det virker sådan rimelig oldnordisk, hvis det er rigtigt. Men det skal jeg skynde mig sige, det har jeg ikke haft lejlighed til at tjekke efter. Peter Qvortrup Geisling, det har været en fornøjelse at have dig med i denne premiereudsendelse til Q og K, som det jo hedder, men i dagens anledning Q og Q. Tak fordi du ville være med.
Tak fordi jeg må, og held og lykke med det. Ikke?
Tak skal du have, Peter. Og til lytterne, tak fordi I hang på. Udsendelsen kan høres på BT's Facebook-side, og så kan du selvfølgelig også få den som podcast lige der, hvor du plejer at finde den slags. Mit navn er Henrik Qvortrup, og jeg er tilbage næste uge med en ny omgang Q og K.